Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizē fakti. Grupa Astronauti dibināta 2003. Gadā. Uldra Rudaka grāmatā ar okupāciju vēstīts, kādā mūziķu burziņā 2004. Gadā citēja. Mēs ar Uldri gandrīz lējām asaras, kad Māra paņēma ģitāru un sāka dziedāt vēlāk tik populāro daļu Rīgas. Bijām satriekti, cik viņa brīnišķīgi dzied, tā kā mazliet smaidot, kā aizsapņojusies. Katrā ziņā Māra dzīvoja tajās dziesmās, dziedot angliski, viņā bija kaut kas no Morisetes. Bet latviski tas bija totāls jaunatklājums. Pirmais radio hits, daļa Rīgas, tika nominēts gada mūzikas balvai kā labākā roka dziesma, bet kapitulēja prāta vētras četru krastu priekšā. Pie savas balvas grupa tika nākamajā gadā ar albumu Kuš Kuš. Starp citu, astronauti ir tikuši nominēti Latvijas mūzikas ierakstu gada balvai par katru līdz šim izdoto albumu. Tomēr daļa Rīgas ir ļoti īpašs skaņdarbs. Kā tas tapa? Stāsta Māra Upmani-Holšteina.
Rajona vizītkārti un turstīja dziesmu, kurreiz man basists, es gāju pie viņu, lai palīdzu ierakstīt, un viņš smīkņāja dikti par to skaņdarbu, jo mēs bijām angliski dziedojuši, un šis likās tāds nepieklājīgi vienkāršs, un es viņam mierdoši teicu, un uzprācies, matot, tev nekad šī dziesma nebūs jāatspēlē. Es tā arī teicu, palīdzu man vidēt to riteni. Vānan tā apsveic, jūs vinnējuši, vai jūs varēsiet pēc medējas nospēlēt uz lielā skatuve, tevi doma laukumā lielā skatuve, un uztraukums bija nenormāls no tās dienas arī. Šis dienas mums patiešām bija tāda palmašķīta kurpīte, kura nejauši sanāca, bet diemžēl basis man jāsaka vairs nespēlē ar būgus, jo bija taži solība, ko es nevarēju piepildīt.
Šis varbūt bija viens no tiem.
Jā, bieži vien māksliniekam ir kaut kāds sevis iedomāts tēls, dažreiz vajag tāds grūti, ir kā vienkārši konkurss ar velosipēdu, kur man nozaga jau pēc mēneša. Droši vien, ka tā Rīgas nostiprināja to pārliecību, ka latviski var, ka latviski mums saprot un ka latviski mums skan. Latviešu valodā ir grūtāk, jo to visu savu atklātību dzird uzreiz, un latviešu valoda ir izaicinājums, bet pirmie panākumi, protams, ar dziesmu par Rīgas, es domāju, deva ļoti, ļoti lielu motivāciju mēģināt mācīties strādāt tomēr ar latviešu valodu un tiešām iet šajā virzienā.
Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizē fakti tapis sadarbībā ar Nepal P sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Radio Skonto!